Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Елның беренче айында Татарстанда каршы як паласыга чыгу аркасында 34 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, аларда 13 кеше һәлак булган. Бу маневр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның фаҗигага китерә торган иң куркыныч һәм тупастыры. Гыйнварда гына да Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре мондый 1100 хокук бозуны кисәтә алган. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез, гомерегезне куркыныч астына куймагыз, дип мөрәҗәгать итә алар йөртүчеләргә. Узган ел трамвай вагоннарының рейслардан төшү саны 13%-ка кимеген. Бу 2023 елга караганда 14 очракка кимрәк. Юл хуҗалыгы хезмәте гаебе белән туктап торулар саны 68%-ка кимрәк булган. Җир өсте электротранспорт инфраструктурасын системалы ремонтлау туктап торулар вакытын һәм юл транспорт хәрәкәтләрен кимитергә мөмкинлек бирә. Әмма шәһәрдә һаман узган гасырның 60-нчы елларында төзелгән кабель линияләренең тузу мәсьәләсе кискен тора. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясендә республика рәисе шәһәрнең җир өсте электр хуҗалыгын, беренче чиратта элемтә юлларын һәм рейс хуҗалыгын ремонтлау программасын әзерләргә кушты. Тулай алганда без бу проблеманы Рустам Нургалиевичка комплекслы рәвештә җиткерәчәкбез, чөнки мәсьәләне рейслар белән генә хәл итеп булмый. Җәмәгать транспортыннан көн саен 700 меңнән артык кеше файдалана һәм бу якындагы 5 еллыкка шәһәр хуҗалыгының төп бурычларының берсе, дип ассызыклады дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр башлыгы Исур Метшин.
Роль метрополитена в жизни нашего города трудно переоценить. Вот 20-летие мы хорошо помним, как внимательно следили за каждыми прибавляющимися 100 пассажирами. После тысячелетия сначала пользовалось 5500, потом 7. На сегодняшний день миллионы перевезенных пассажиров. И мы большие надежды возлагаем с вводом второй линии метрополитена. Не меньшую роль играет, безусловно, и наземный электрический транспорт. Предприятие ведет работу по ремонту путей. Контактной сети показывает хорошие результаты. 68% снижения простоев и 13% количества сходов трамваев с рельс. Это большой результат. Опять-таки 53% износа сетей. Конечно, мы эту проблему доносим до руководства нашей республики. Раис республики принял решение, когда была коллегия Миндортранса республики. Президент дал поручение правительству подготовить программу ремонта городского наземно-электрического хозяйства, прежде всего контактных путей и рельсового хозяйства. Но в целом эту проблему мы будем докладывать раису нашей республики комплексно, поскольку только одними рельсами вопрос не решить. Общественным транспортом пользуются более 700 тысяч человек ежедневно, и это главный вызов городского хозяйства на ближайшую пятилетку. Объем недоремонта, накопившийся за несколько десятилетий, настолько огромен, что имеющихся финансовых ресурсов предприятий и тех дополнительных ресурсов, которые мы направляем, не хватает. Некоторые кабельные линии построены в 60-х годах прошлого века, поэтому спасибо советской системе надежной строительства и эксплуатации. Тем не менее, метроэлектротранс не только ремонтирует, но задает тренды не только в нашей республике, по Волжье, но и во всей России. Оплата внедряет новые технологии, оплата по геолокации, по биометрии. Когда-то валидатор нам казался чем-то новым, ноу-хау, инновационным инструментом. Но время не стоит на месте, и для того, чтобы не остановиться, нужно быстро меняться и быстро двигаться.
Қазан мэры асызықлағанша Горки шассысын түсіклендіруіні түгелләу шәһәр тарихына иң ірі һәм қатлаулы юл проектларының бірсі болара кіріп қала. Бүгінгі күнде бұл сифатлы һәм имин юл, ол Киров районына түгел Қазан агломерациясының күнбатыш үлешінде үстіруіні тәмін ете. Магистраль шәһәр үзәгіне қадар бару уақытын сизілерлік қысқартты, көп елларға алға кетішін тәмін етті. Нұрихан Фәттах урамындағы түсіклендірілген юл үшін халықтан айрым рәхмәт сүзләр алабыз. Ол Салават Күпре микрорайонында яшәүче 30 меңнән артык кеше өчен үзәк юл булып тора дип сөйләде Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе башлыгы Владимир Жаворонков.
Инфраструктурные изменения в Казани невозможно представить без реконструкции Горьковского шоссе. Сегодня это качественная и безопасная дорога, обеспечивающая развитие не только Кировского района, но и западной части Казанской агломерации. Действительно, магистраль ощутимо сократила время в пути до центра города, обеспечив задел по транспортной доступности на много лет вперед. Продолжена работа по ремонту дорог. Всего за 2024 год в районе отремонтировано 733 тысячи квадратных метров дорожного полотна общей протяженностью более 22 километров. Особые слова благодарности от жителей мы получаем за отремонтированную дорогу по улице Нурихана Фаттаха. Она является центральной артерией для более чем 30 тысяч жителей Салават-Купере.
Татарстан башкаласында Вознесение тракты буенча йөрү вакытлыча бушлай ителде. Үзгәрешләр 2025 елның 17 февралында гамәлгә кертелде. Шул ук вакытта түләүле трасса буенча йөргән өчен күпме вакыт акча алынмаячагы билгесез. Ауыр йөк транспорты көн сайын республикадагы 2 километр автомобиль юлын җимерә икән. Артык йөкләнеш өчен штрафлардан качу өчен кайбер машина йөртүчеләр дәүләт номерларын яшерә. Узган елда контроль камералары 33 мең шундый фактны теркәгән. Шаллы укучысы куркынычсыз рюкзак уйлап чыгарган Артем Каташов юл транспорт хәлакәтенә шак кына эләкми калганнан соң файдалы гаджет эшләгән. Аның дисплей куелган рюкзагы кешене тәүлекнең теләсә кайсы вакытында күренерлек итә. Яш уйлап табучы турындагы сюжетны Россия фәне көнен бәйрәм итү кысаларында күрсәткәннәр. Ул һәм тагын 200-гә якын укучы Шаллының 5-нче номерлы балалар техник иҗат үзәге каршындагы балалар инженер академиясендә шөгыльләнә икән. Балаларның фәнни проектлары белән өстәмә белем бирү педагогы Расих Нуруллин җитәкчелек итә. Теләге булган һәр кеше хәзер йөртүчеләргә машиналары белән проблема килеп чыгуы турында хәбәрләр җибәрә ала. Сервис аша машина йөртүчегә автоның тәрәзәсе ябылып бетмәве, уңышсыз парковка яки эвакуация турында хәбәр итергә мөмкин. Мондый функция дәүләт хезмәтләрендә эшли инде. Аннан бушлай һәм аноним рәвештә файдаланырга мөмкин. Күптән түгел шулай ук полицейскийлар машина йөртүчеләргә шушы сервис аша автоны эвакуацияләү турында хәбәр итергә тиеш дигән тәкъдим яңгырады. Яңалыкның максаты машина йөртүчегә автомобильне икенче урынга күчереп кую, эвакуацияны булдырма мөмкинлеге бирү. Башкача эвакуатор йөртүчеләрнең һәм полицейскийларның гамәлләре тулысынча законлы булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.